Lausutaan tämmöinen julistus. Sana näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Avaan sydämeni sinulle tänään. Avaan sydämeni sinulle tänään. Puhu minulle, opeta minua. Puhu minulle, opeta minua. Kosketa minua kirkkaudella. Kosketa minua kirkkaudella. Vapauta minua. Vapauta minua. Paranna ja ehytä minua. Paranna ja ehytä minua. Tänään enemmän kuin koskaan. Tänään enemmän kuin koskaan. Ilmesty elämäni tänään. Tank. Ilmesty elämäni tänään. Kiitos Jeesus. Aamen. Tank. Kiitos Jeesus. Aamen. Tank. Halleluja. Nyt pääotsikkona on sairaiden parantaminen. Mitä se tarkoittaa? Mä edelleenkin käsittelen sairaiden parantumisen syitä, juuria ja syvempiä motiiveja. Sairaudet on helppo ajaa ulos. Sun ei tarvitse käskeä sitä. Mutta millä sä saat sen ihmisen korvien väliin uskon, että hän voi ottaa sen vastaan? Sen vastaanottavan uskon synnyttäminen on sairaiden parantamisen suurin tehtävä. Sairaus on itsessään, se on alkeisvoima. Jos ei se ole ihmisen sielun rakenteeseen jumiutunut, niin se aitaan ulos niin kuin roskat, kärpäset, punkit, kirput. Mutta jos se on ihmisen ajatusmaailmassa, mielen, sielun, siis syvärakenteissa, minä en ole arvollinen, minä en usko Jumalaan, tai Jumala ei ole mulle hyvä, ei mulle voi tapahtua muuta kuin pahaa, tai miten Jumala voisi mut auttaa, tai minä pelkään, olen hyljätty, on täynnä vihaa, katkeruutta. Ihmisellä on tällaisia valtavia sielun kiputiloja, jotka vastustaa tätä Jumalan elämää, joka on parantuminen myöskin. Mutta Jeesuksen päämäärä nyt on siis tuoda Jumalan elämä, eli Jumalan hallintovalta ihmisen henkeen, sielun ja ruumiiseen. Jeesuksen tarkoitus on tuoda Jumalan valtakunta maan päälle. Ja siihen sisältyy ihmisten pelastaminen, siis uudessa syntyminen. Se alkaa ihmisen uudessa syntymisestä, jonka kautta ihmisen henki pääsee Jumalan yhteyteen. Jumalan yhteys hengen kautta, se on siemen, se on alku. Sen tulee johtaa sellaiseen Jumalalle antautuisen tilaan, että Pyhän Hengen voitelu pääsee menemään sielun kaikkien kerroksien rakenteisiin. Traumat, kaikki mielen sielun rakenteet puhdistuu Jumalan rakkauden, kirkkauden, Jumalan elämän vaikutuksesta. Ja ruumiin sairaudet ja vammat lähtevät, koska Pyhä Henki huhtelee ihmisen hengen, sielun ja ruumiin kirkkauden tulella. Tulen voima riittää polttamaan sairaudet, syöpäkasvit, ne lähtee muutamassa minuutissa tai sekunnissa jopa, kun Pyhän Hengen tuli vaan koskettaa. Mutta saada ihminen uskomaan siihen, se on se pointti. Mä käsittelen tätä uskon perustusta siltä näkökulmasta, että sinut on kutsuttu olemaan terve ja vapaa. Toiseksi sinut on kutsuttu julistamaan terveyttä ja vapautta. Ja sinut on kutsuttu tällaiseen tehtävään Jumalan tahdosta. Ja Jeesus on tämän suunnitelman takana, tai vielä enemmän Jumala Isä on tämän suunnitelman takana. Lähettäessään Jeesuksen, hän oli jo tämän suunnitelman takana. Jumalan valtakunnan täytyy ilmestyä maan päälle. Opetuslapset kysyi Jeesukselta, opeta meitä rukoilemaan, niin Jeesuksen yksinkertainen vastaus oli, rukokaa näin, tulkoon sinun valtakuntasi myös maan päälle niin kuin taivaassa. Amen. No nyt Jeesuksen täytyy siis päästä ihmisen sisäiseen maailmaan, ihmisen henkeen ja sieluun, koska sieltä lähtee Jumalan valtakunta. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on teidän sisäisessä osassanne. Luukas 17.20. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi. Ne ajatteli, että Jumalan valtakunta on niin kuin Rooman valtakunta. Ja kun Jumalan valtakunta ilmestyy, niin Jumalan valtakunta mitättyy sitten Rooman valtakunnan. Ajatteli näkyvää maailmaa, näkyvää valtakuntaa. Fariseukset, niillä ei ole hengellistä näkökyvää, eivät ole uudesti syntyneet, eivät voineet käsittää mitään Jeesuksen hengellistä sanomasta. Heidänkin päänsä ympärillä oli pleksilasi, joka ei läpäisy mitään hengellistä ilmestystä. Mutta Jeesus vastasi, ei Jumalan valtakunta, eli valtaherraus, kuninkuus, hallintovalta, basileia, tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso, täällä se on tai tuolla. Sillä katso, Jumalan valtaherraus, valtakunta, kuninkuus on teidän sisäisessä osassanne, sisimmässä osassanne, ja se on se hengen alue. Ennen Jeesuksen ilmestymistä, syntiin langannut ihminen, eli vain sielun voimien varassa, hänen henkensä oli lamautunut koomassa. Henki täytyy herättää uudestaan ylhäältä, ja silloin kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, henki tulee uudestaan herätetyksi. Jumala herättää ihmisen hengen, ja silloin Jumalan valtakunta pääsee ihmisen henkeen. Henki on tämä ihmisen sisin. Fariseuksella ei ollut mitään mahdollisuutta käsittää, mitä tämä tarkoittaa. Mitä tarkoittaa Jumalan valtaherraus ihmisen hengessä, kun heillä ei ollut uudessa syntymistä, he ei käsittäneet muuta kuin sielun, uskonnollisen maailman, uskonnollisen systeemin. Eivät voineet käsittää hengen aluetta ollenkaan. Mutta kun Jeesus tulee ihmisen henkeen ja pyhänkin tulee ihmisen henkeen, silloin ihminen uudesti syntyy ja silloin Jumalan valtakunta, valtaherraus, kuninkuus tulee ihmisen henkeen ja silloin alkaa uusi elämänjärjestys. Sielu ei välttämättä tajua sitä sillä hetkellä, kun ihminen uudesti syntyy. Sielu voi kokea jotain pieniä väreiluja ja saa todistuksen kylläkin. Sitten kun on uudesti syntyminen tapahtunut, niin ihminen kokee, vau, nyt joku este mun ja Jumalan väliltä poistui. Jokainen on kokenut uudesti syntymisen hyvin eri lailla. Toiset kokenut sen ehkä selkeämmin, mutta toiset, mutta se on hengen työ, jota sielu ei heti käsitä. Se on Jumalan valtaherrauden lähtökohta. Sinun henkesi on Jumalan valtaherrauden lähtökohta. Ja mitä vahvempi henki sinulla on, sitä vahvempi on Jumalan valtakunnan ilmestys sinussa. Ja Jumalan valtakunnan järjestys on tämä, että hengen tulee nousta hallitsemaan. Ja sielu tulee panna toteuttamaan hengen päämääriä, Jumalan suunnitelmia, sun henkeesi tulevia Jumalan vaikutuksia, Jumalan ilmestyksiä, Jumalan rakkautta, Jumalan uskon olemusta. Sun sielun tulee alkaa toteuttaa sitä, mitä sun henkesi päämäärät Jumalan kanssa tavoittelee siis. Amen. Sun henkesi on nyt se lähtökohta. Jokaisella uudessa syntyneellä on hengessään Jumalan valtakunnan siemen. Jeesuksen läsnäolo, josta alkaa uusi elämä. Siitä hengen voimasta. Se hengen voima, joka uudessa syntymisessä tulee, se on kato niin suuri auktoriteetti siinä hetkessä. Sillä hetkellä Jumala on täysin mitätöinyt tämän synnin ja kuoleman lain siinä ihmisessä, joka ottaa Jeesuksen vastaan. Sillä hetkellä sillä ihmisellä on tang. Jeesuksen täysi pelastustyö, kun hän ottaa Jeesuksen vastaan. Hän on ollut siitä hetkestä alkaen, kun ihminen on henkeensä ottanut Jeesuksen. Hänellä on tullut vapaus synnin, sairauden, kuoleman ja pimeyden valtojen orjuudesta. Vapautus, vapautus. Se vaikuttaa hengen maailmassa. Se vapautus on silloin tullut. Mutta saattaa kestää 10 vuosia ennen kuin sielu käsittää, että nyt mä oonkin vapaa. Ihminen on katsottu 10 vuosia vankilassa ja 50 vuotta sitten sille jo julistettiin, että se on vapaa, mutta se istuu vankilakopissa edelleenkin. Kun ei se sielu tiedä sitä. Sielu luulee, että täällä pitää olla. Jumala ei paranna. On monenlaisia sielun vankiloita. Jumalan maailma alkaa hengestä. Paavali sanoo, että kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan poikia. Jumalan hengen johtajuus on se lähtökohta, mistä kaikki Jumalan elämä ja uuden liiton maailma ilmestyy. Ilman tätä hengen johtajuutta ei ole uutta liittoa. Tang, tang. Sanon näin, rakas Jeesus, kiitos, että olet uudessa synnyttänyt minun henkeni. Kiitos, että olet uudessa synnyttänyt minun henkeni sinun yhteyteesi. Sinun yhteyteesi, Jumalan Isän yhteyteen, Jumalan Isän yhteyteen ja Pyhän Hengen kautta. Ja Pyhän Hengen kautta minun henkeni saa elämän. Minun henkeni saa elämän. Ja Pyhän Hengen kautta minun sieluni saa elämän. Ja Pyhän Hengen kautta minun sieluni saa elämän. Ja Pyhän Hengen kautta minun ruumiini saa elämän. Ja Pyhän Hengen kautta minun ruumiini saa elämän. Jumalan elämän. Jumalan elämän, joka tulee minun hengen kautta minussa. Joka tulee minun hengen kautta minussa, koska minun henkeni on liitetty Jumalaan. Koska minun henkeni on liitetty Jumalaan Jeesuksen nimessä. Hengen auktoriteetin suuri voima on niin ilmeinen, että esimerkiksi apostolit, kun ne puhuu uskoville, missä tahansa, Paavali kirjoittaa Korintossa, Roomassa, Filippissä, missä vaan, hän käyttää nimeä pyhät. Eli Jumalalle erotetut. Tai Jumalan pyhät. Sitten seuraavassa jakeessa hän sanoo, pankaa pois vanhan ihmisen ja hylätkää kaikki katkeruudet ja vihat ja vääryydet ja juonet, mutta silti hän aloittaa sen pyhät, eli Jumalalle erotetut. Mistä tämä ristiriita selittyy? Miksi hän sanoi suoraan, että te olette ihan pimeydessä vielä, että tehkää nopeasti parannusta, että se tulisi jotain. Miksi hän aloittaa kirjata näin, kun hän sitten käyttää suurimman osan tekstiä nuhtelemalla, että tällaista ei saisi mainitakaan teidän keskuudessanne edessä. Mitä kaikki hän kirjoittaa? Miksi tämä ristiriita? Sen takia, että hengen auktoriteetti uudessa syntyminen hetkellä liittää ihmisen Jumalaan on kaikkein suurin ihmisen pelastava auktoriteetti. Se on hengen auktoriteetti. Jumalan valta herraus sinun hengessäsi, joka pelastaa ihmisen kuoleman vallasta ja pelastaa ihmisen taivaaseen sen jälkeen, kun Jeesus on päässyt hänen henkeensä. Se on Jumalan valta herraus. Se on näkymätön. Se ei tule näkyvällä tavalla, vaan se tulee ihmisen sisimpään osaan. Sen takia jokainen uudessa syntynyt on pelastuva kuoleman jälkeen taivaaseen, koska hän on saanut kosketuksen Jeesukseen. Joka Jeesus itse sanoi, että kaikki, jotka isä minulle antaa, minä otan vastaan, enkä hylkää yhtäkään heistä. Kukaan ei riistä heitä minua kädestäni. Jos ihmisen henki on sulautunut pyhässä hengessä Jumalan yhteyteen, Jeesuksen yhteyteen, Ei ole voimaa, auktoriteettia kellään mitätöidä sitä liitosta enää. Sielu voi olla eri mieltä, mutta voi olla tänä päivänä sieluja, jotka on vakuuttuneet siitä, että ei mä voi pelastua, mutta kun kuolemahetki tulee, niin enkelit vie taivaaseen, koska henki on liitetty Jumalaan. Sielu voi olla niin traumaattinen, se on menettänyt toivonsa, se on menettänyt todellisuuden tajunsa tai on dementoitunut tai mitä vaan. Eihän ihminen silti on menettänyt pelastustaan. Jos ihmisen sielu dementoituu, niin se ei tarkoita, että hänen henkensä dementoituu, ymmärrätkö? Ihmisen henki ei dementoidu koskaan, mutta sielun kyky kommunikoida tähän maailmaan dementoituu. Sielun kyky kommunikoida ihmisen sisäisen minuuden kanssa voi dementoitua, mutta henkesi ei tule dementoitumaan koskaan, koska siellä vaikuttaa mikä? Jumalan katoamaton elämä. Siellä vaikuttaa Jeesuksen todellisuus. Sinun henkesi on kiinnitetty katomattoman elämään, ja sen takia ihminen, joka on uudessyntynyt, hän on pelastettu, hän pääsee taivaaseen kuoleman jälkeen, vaikka hän sielunsa lakkaisi tajuamasta sitä asiaa. Se on vanhusten osastolla tärkeää tietää, jos on työssä siellä. Jos ihminen on ottanut Jeesuksen vastaan, niin hän on pelastettu ikuisesti. Tämä hengen auktoriteetti, se on Jumalan valtaherraus, tätä valtaherrautta Jeesus tuli julistamaan, mutta tämä valtaherraus ihmisen hengessä, sen tulee alkaa vaikuttaa ihmisen sieluun, ruumiiseen ja koko elämään. Sen tulee läpäistä ihmisen koko elämän. Aamen. Jumalan elämän virta pyhässä hengessä, katsomattoman elämän virta, se on meidän kohdit tänä päivänä. Me haluamme tutkia elämän hengen kosketusta, katsomattoman elämän kosketusta tänä päivänä. Ja se tulee hengen kautta, ja kun sielu saa elämän hengen kosketuksen, katsomattoman elämän kosketuksen, niin sielu vapautuu syyllisyydestä, rangaistuksesta, pelosta, traumoista, elämää rasittavista pimeyden vaikutuksista, ja sielu saa ilmestyksen Jumalasta, saa ilmestyksen Jeesuksesta, saa ilmestyksen Jumalan valtakunnasta, ja sielu saavuttaa hallintovallan yhdessä hengen kanssa. Sisäinen ihminen saavuttaa hallintovallan Jeesuksen kanssa. Tavoitteena on, että sielu sulautuu hengen auktoriteettiin, ja sisäinen ihminen, henki ja sielu saavuttaa hallintovallan tässä maailman ajassa. Ihminen saa kyvyn hallita elämässään Jeesuksen kautta. Paavali sanoo Roomalaiskirjan 5.17, että kaikki, jotka vastaanottivat Jumalan vanhurskauden lahjan ylenpalttisen runsauden, eli Jeesuksen pelastustyön ylenpalttisen runsauden, tulevat hallitsemaan elämässään Kristuksen kautta. Ja siinä on hallita kuninkaana, Basile ja hallita kuninkaana. Se ei tarkoita, että siellä jokaisella pelastetulla on yksi ääni, vaan siellä laitsee kuninkuusperiaate. Kuninkuus on se, mihin Jumala haluaa meidät johtaa. Kun sielusi vapautuu traumoista, demonisaatiosta, vihollisen valheista, orjuudesta, orpoudesta, kirouksen alaisuudesta, syyllisyyksistä muista, silloin sisäinen ihminen tulee kykeneväksi nousemaan harjoittamaan auktoriteettia, kuninkaallista auktoriteettia yhdessä hengen kanssa. Sielu vapautuu kapinasta, ylpeydestä, Jumalan vastustavista, kaiken maailman roskista, niin silloin sielu taipuu, sisäinen ihminen sulautuu ilolla yhtymään Jumalan lakiin, niin kuin Paavali sanoi, sisäisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta lihassani minä näen toisen lain, joka on kuoleman laki. Mutta sisäisen ihmisen hallitkoon Jumalan elämän hengen laki. No mitä tämä kuninkuus nyt tarkoittaa siis? Silloin kun sisäinen ihminen yhtyy Jumalan lakiin, niin silloin se tarkoittaa, että sisäinen ihminen yhtyy pyhänien inspiraatioon ja Jumalan valtakunnan totuuksiin. Jumalan valtakunnan totuudet, jotka on kirjoitettu, kirjoituksessa sielu yhtyy niihin, mutta sielu yhtyy myöskin pyhän hengen inspiraatioon, joka tulee hetkettäin tilannekohtaisesti jatkuvasti yötä päivää. Sielu sulautuu Jumalan isän rakkauteen, Jeesuksen pelastustyön todellisuuteen, pyhän hengen voimaan ja vaikutuksiin. Sielu ymmärtää, hyväksyy, pyhän henki on suurempi kuin uskonnollinen tieto. Pyhän henki on enemmän kuin ihmisen mielen järkeily ja käsityskyky. Pyhän henki tulee johtaa kaikkia ja järkeily saa toteuttaa sitä, mitä pyhän henki johtaa. Ja silloin ihminen nousee Jumalan uskossa pimeyden voimien ja niiden tekojen kukistamisen Jeesuksen kanssa, kun hän käsittää, minä hallitsen elämässäni Kristuksen kautta. Kuninkuuden olemus ilmestyy pyhän hengen työn kautta. Kuinka moni on tietoinen siitä, että Jeesus on kuningas, todellinen kuningas? Jeesus ei ole luuseri, Jeesus ei ole eduskunnan puhemies, hän ei ole minkään valiokunnan sihteeri. Hän on kuningas, 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 jonka alla on kaikki, jonka alla on kaikki. Jeesus ilmestyi opetuslapsille ja sanoi, että nyt minulle on annettu kaikki valta, kaikki auktoriteetti, taivaassa ja maan päällä. Hän on kuningas. Jeesuksen läsnäolosta sinun henkeesi tulee kuninkuus. Ja kun Jeesus on sinun hengessäsi, sinä et voi olla luuseri. Liian suuri osa uskovista on luusereita sen takia, että ne ei aina hengen nostaa heitä. He on uskon sen tiedon ja teologisen väittelyn ja kaiken maailman sekaannuksen orja. Mutta kun, kato, hengen voima, pyhä henki edustaa Jeesusta, pyhänkin tulee, kato, Jumalasta. Jeesus sanoo, pyhänkin ottaa minun omastani, isän omasta ja julistaa teille. Jeesus on nyt kuninkaana isän valtaistumella. Jos pyhänkin tulee sinun, hän alkaa julistaa sinulle kuninkuutta isän valtaistumella. Hallinto valtaa, käsky valtaa, oikeutta voittaa pimeys, oikeutta antautua Jumalalle lisää ja tulla täyteen hänen kirkkauttaan. Pyhänkin julistaa tätä ja pyhänkin ei julista mitään luuserielämää. Pyhänkin ei tule vahvistamaan sinua, että saat elää luuserina katkeruudessa elämäsi loppuun asti. Tämmöistä Jeesuksella ei ole. Se on uskonnollinen kato valhe maailma. Mutta Jeesuksella on sanoma, minä vapautan sinut pimeyden vallasta. Ja sinä saat hallita minun kanssani pimeyden valtojen ylitse ja tuoda esiin minun suurta, valtavaa, taivaallista kirkkautta, niin että sairaat paranevat, demonit ajetaan ulos ja ihmisten elämään virtaa pyhänin tuli ja voima. Ihmiset pelastuvat, parantuvat ja heistä tulee opetuslapsia. Tank. Kuninkuus tarkoittaa sitä ihmisen elämässä, sinun sielusi. Tahtovoima, tietoisuus, toimintakyky, viisaus, johtamiskyky, suunnittelukyky, sisimmät arvot ja päämäärät sulautuvat hengen päämäärin, niin päämäärin, jotka Jeesuksella on. Sun sielu sulautuu kaikkeen siihen, mitä Jumala tahtoo. Pyhänkin opettaa sen. Ja kun sun henkesi on jo tähän sulautumassa, sulautunut, koska Jeesus on sinun hengessäsi. Hengen olemus on näkymätön, että monien uskovien on ensin vaikea käsittää, että mikä hengen olemus on. Hengen olemus on Jumalan ilmestymisen vastaanotin, Jeesuksen läsnäolo sinussa ja siitä hengestä lähtee inspiraatio, jota ihmisen sielun tulee poimia. Sielu voi suuntautua tähän maailmaan tai demonimaailmaan tai sitten henkeesi. Siellä on kolme suuntautumismaailmaa. Ja sen takia Paavali sanoi, että kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, missä Jumala valtaistuna, missä Jeesus on. Okei, tämä on siis meidän uskon valintoja, uskon harjoitusta. Mutta miten kuningas toteuttaa hallintovaltaa? Kuningas ei taistele, vaan hän käskee asiat. Sotapäällikkö taistelee, orja hikoilee ja toteuttaa. Mutta kuningas käskee asioita. Ja hänen alaisuudessaan on resurssit, voimavallat, vaikutukset, jotka toteuttaa sen, mitä kuningas käskee. Meidän on vaikea kuulla sisäistä, kun on eletty nyt demokraattisessa maailmassa. Kaikki on eläneet koko ikänsä demokraattisessa maailmassa, eikä tässä maailmassa oikein ole näkyvää kuningaskuntaa enää kunnolla. Sitä puhdasta kuninkuutta, mitä esimerkiksi siihen aikaan, kun Jeesus oli, semmoista puhdasta kuninkuutta ei nyt ole enää. Rooman keisarikaan ei ollut kuningas. Se oli senaattia, joka rajoitti keisarin valtaa, mutta sitten on kuninkaita ollut maailmassa, jossa ilmenee tämmöinen, että kuninkaan sana on valtakunnan laki. Niin kauan kuin kuningas on makuuhuoneessaan, ruokailupöydässä, seurustelee, eikä hän istu valtaistumalla, niin hän on yksityisihminen. Hän ilmaisee omia asioitaan yksityisenä persoonana, eikä hänen sanansa ole laki, ellei hän istu valtaistumalla. Mutta kato, sitten kun kuningas menee ja istuu valtaistumalla, kaikki mitä hän täältä valtaistumalta puhuu on laki. Tang! Se valtaistuun synnyttää hänelle auktoriteetin. Se on hänen auktoriteetinsa lähtökohta. Valtaistuin. Kuninkaan sana on valtakunnan laki siitä alkaen, kun kuningas on sen sanonut. Ja vain kuninkaalla on oikeus muuttaa tämä tai lausua uusi laki. Lainsäätäjiä kuningaskunnassa ei ole muuta kuin kuningas itse. Nyt sä ymmärrät, että tämä on rinnaisuus Jumalan valtakuntaan täydellisesti. Jumalan valtakunnassa ei ole ketään muita lainsäätäjiä kuin Jumala Isä. Ylin lainsäätäjä ja sitten hänen poikansa. Sieltä lähtee laki, tang. Auktoriteetti, kaikki mitä sieltä valtaistumelta lähtee, niin se on laki. Ja nyt tosiaan se on niin, että Jumala Isä istuu koko ajan valtaistumella. Hänellä ei ole yksityiselämää, jossa hän seurustelisi seurustelupseerina tai humpukimaakarina välillä. Jumala istuu valtaistumellaan koko ajan. Jeesus istuu nyt koko ajan Isän valtaistumella, tang, 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 tang. Mutta istutko sinä koko ajan hänen valtaistumalla? Se on toinen kysymys. Se johtaa meidät miettimään asiaa. Milloin sinä istut Jumalan valtaistumalla? Milloin sinä istut Jumalan valtaistumalla? Niin, että se mitä sinä julistat onkin laki pimeyttä vastaan, on käskysana demonia vastaan, sairauksia vastaan. kaikkea vihollisen kiusaa vastaan, näkyviä olosuhteita vastaan, myrskyä vastaan, hurrikaaneja vastaan, koronaa vastaan. Milloin sinä istut siinä valtaistumana? Sinä istut kuule siinä valtaistumana silloin, kun Pyhän Hengen voittelu on sinun ylläsi ja valtaa sinut. Silloin sinä olet valtaistumana. Mutta ellei sinulla ole Pyhän Hengen voittelun läsnäoloa, niin sinä enemmänkin edustat yksityisiä mielipiteitäsi. Sun omaa tahdon voimaa, jotain opillista viisautta ehkä. Pieni määrä valtaistuminen auktoriteettia voi liikkua ehkä. Mutta silloin kun sinä olet voitelussa, niin sinä olet Jumalan valtaistuimella. Silloin sinä olet istunut Jumalan valtaistuimella, kun sinä olet voitelussa. Efesolaiskirje 2:4. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Jumalan elämä virtaa siis siinä hetkessä henkeen, kun ihminen sanoo, tule Herra Jeesus ja ota minun elämäni haltuusi. Hengen auktoriteetti. Sinä tahtoisi kautta luovutit elämäsi Jumalan auktoriteetin alle siis. Armosta te olette pelastetut, yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät istumaan kuninkaina ja hallitsemaan kanssaan taivaallisten joukossa Kristuksessa Jeesuksen. Tämä on erittäin huonosti käännetty suomalaisessa tekstissä tämä jae. Siinä on sukatsitso, 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 vähän vaikea sana ensi alkuun. Sukatsitso, joka tarkoittaa antaa istuun jonkun istuttavaksi tai ottaa istuun jonkun seurassa. Asettaa istumaan yhdessä. Sukatsitso. Tässä ei sanota nyt varsinaisessa tekstissä istumaan kuninkaana, mutta jos sinä asetut Jeesuksen rinnalle istumaan sinne, missä hän istuu, niin minne istuimelle sinä silloin asetut? Istumaan valtaistuimelle. Jos Jeesus ottaa sinut vierelleen istumaan, niin sinä asetut hänen valtaistuimelleen Jeesuksen kanssa. Ei just vie sinua jonnekin saunakamarin sohvan nurkkaan. Valtaistuimelle. Hän istuu valtaistuimella, kuule. Jos sinä istut hänen kanssaan jossain, niin sinä istut hänen valtaistuimellaan. Aamen. Eli tämä sukatsitso antaa tai ottaa istuun jonkun seurassa, asettaa istumaan yhdessä. Tämä on se sana, kreikan kielen sana, mikä tässä on. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt. Ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät istumaan. Me voidaan lisätä siihen kuninkaina ja hallitsemaan kanssaan. Koska silloin kun kuningas istuutuu valtaistuimelleen, hän alkaa hallita. Tang! Nyt täältä tulee laki tähän valtakuntaan. Kaikki mitä minä sanon tulee tästä lähtien toteutettavaksi. Tang! Juuri niin kuin minä sanon. Ei ole mitään poikkeusta. Sinä asetut hallitsemaan Kristuksen kanssa Jumalan isän valtaistumelle. Ja Paavali sanoi, ymmärrätkö, Paavali sanoi tähän, että Jumala on asettanut tämän järjestyksen. Jumala on asettanut tämän järjestyksen, että Jeesuksen vastaanottanut ja pelastettu tulee astuma. Tulee siis nousemaan herätetyksi. Ensin tulee herätetyksi, uudessa synnytetyksi ja sielussaan herätetyksi, elämässään herätetyksi, Pyhän Hengen voimalla herätetyksi. Ja silloin Jeesus ottaa hänet istumaan kanssaan valtaistumella. Jeesus ottaa sinut istumaan kanssaan valtaistumella. Jumala on määrännyt Jeesukselle tämmöisen pelastuksen suunnitelman. Aattele, mikä suunnitelma. Jumala puhuu pojalleen siellä taivaassa. Me määräämme tällaisen, Jumala istuu valtaistumella. Me määräämme meidän valtakuntaan tällaisen järjestyksen, että jokainen ihminen, joka ottaa sinut vastaan sitten, kun sinä olet lunastanut maailman, synnin kuolemanlaki on murrettu. Jokainen, joka ottaa sinut vastaan, saa oikeuden tulla istumaan sinun kanssasi sillä valtaistumalla, joka minä tulen antamaan sinut. Tämä tulee olemaan laki tästä lähtien Jumalan valtakunnassa. Tämä on olemaan uuden liiton järjestys. Tähän, aamen. Ja tämä järjestys ei tule koskaan muuttumaan. Sitten kun kaikki on suoritettu, Jeesus taas luovuttaa valtaistumisen takaisin isälle. Mutta välissä on tapahtunut valtavan määrä asioita, jotka Jeesus tulee kuninkaana toteuttamaan. Jumala on tehnyt tämän osoittaakseen tulevina maailman aikoina mielisuosionsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Kuinka moni käsittää, että se on valtavaa mielisuosiota, hyvyyttä, rakkautta, käsittämätöntä, hullutonta mielisuosion heittämistä, oikein tulvan heittämistä, mielisuosion tulvan heittämistä, kun pelastettu, joka on rypännyt jossain synnin luolassa, demonia ja käärmettä vankina, niin yhtäkkiä Jeesus sanoo, tulee istumaan tänne minun valtaistumelleni, niin käsketutaan kuollutta heräämään. Ja se nousee herään. Käsketutaan sairaus lähtemään. Käsketutaan demonia lähtemään. Käske tuo trauma lähtemään. Kutsu tämä ihminen pelastukseen. Murra tämä demonin valta. Ihminen, joka vähän aikaisemmin oli demonin orja. Tämä on suurta mielisuosiota. Kuinka moni ymmärtää, se on suurta mielisuosiota, valtavaa jumalassa lahjaa. Tämä on valtava lahja päästä tähän asemaan ilman ansiota. Se tapahtuu, kato näin, että Jeesus tulee sanoa, että tulepas nyt istutaan minun valtaistuimelleni. No eihän minusta ole mihinkään. Jeesus nostaa. Minä nostan sinut minun valtaistuimelle. Aamen. Tank. Ei ole meidän ansiosta kysymys. Jeesus nostaa meidät valtaistuimelle hallitsemaan. Hän nostaa jokaisen pelastetun, koska se on isän tahto. Isän tahto on, että kaikki alaspainot nostetaan. Demonit ajetaan ulos. Alaspainot tuhoavat demonit. Kuoleman henget ajetaan ulos. Sairauden henget ajetaan ulos. Kaikki kirous ajetaan ulos. Korona ajetaan ulos. Koronarokotukset ajetaan ulos. Niiden tuhovaikutus ajetaan ulos. Kaikki ajetaan ulos. Kaikki, mikä ei ole Jumalasta, ajetaan ulos Jeesuksen nimessä. Mä luen tämän nyt uudestaan, nyt kun mä oon selittänyt. Kuuntele, kuinka Paavali ilmaisi tämän täysin jo tässä. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme eläviksi Kristuksen kanssa. Pyhän hengen voittelun kautta eläviksi. Mielisuosiosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt. Hoidellut, herättänyt. Yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät istumaan kuninkaina ja hallitsemaan hänen kanssaan. Asettanut istumaan taivaallisten joukossa. Taivaallisten joukossa. Isän, taivaallisten enkeleiden, taivaallisten pyhien joukossa hallitsemaan. Kristuksessa Jeesuksessa, Kristuksessa Jeesuksessa. Se on vain silloin, kun sinä olet hänessä, hänen voitelunsa alla. Silloin sinä olet valtaistuimella. Mutta jos olet omissa ajatuksissasi, sielun vaikerruksissa ja missä vaan, ulkona hengen vaikutuksesta, niin et ole valtaistuimella. Mutta kun sinä olet Kristuksessa Jeesuksessa, voitelun alla, sinä olet valtaistuimella. Ja voitelu, pyhä hengen voitelu, kato, on meissä jokaisessa sitä varten, hän kutsuu meitä koko ajan. Asetu valtaistuimella. Asetu valtaistuimella. Älä anna tämän vihollisen häiritä sinua. Älä anna demonia nyt kuluttaa sinua. Älä anna sairauksia nyt kuluttaa sinun elämää ja painottaa sinua. Asetu valtaistuimella. Käske se ulos. Ota vastaan terveys. Hallitsemaan kansaan taivaallisen joukossa, Kristuksessa, Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina mielisuosionsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Paavali käyttää sanaa tulevina maailman aikoina. Hän ymmärsi, tämä evankeliumin salaisuus on vasta saavuttanut pienen osan ihmisiä. Vasta pieni murronen kansakunnista on saanut käsittää tämän suuren siunauksen. Tämä mielisuus ei ole vielä ollenkaan ilmestynyt. Mutta ajattele, jos jokainen suomalainen omistaisi tämän kuninkuuden tänä päivänä, niin miten suuri siunaus tässä maassa olisi? Vieläkin odotetaan tulevaan maailman aikaa, että herätys tulee tähän maahan niin, että tämä ilmestyy, tämä suuri mielisuosio, valtava mielisuosio. Koko kansa, Suomen kansa voi olla opetuslapsia. Ja jos käski, tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsia. Sanoma kuuluu kaikille. Jumala Isä on asettanut sinutkin istumaan Jeesuksen kanssa hänen valtaistuimelleen. Jumala on asettanut tämän määräyksen. Paavali sanoi, Jumala asetti tämän määräyksen. Jeesus toteuttaa Isän tahdon. Hän kutsuu sinut valtaistuimelleen. Hän nostaa sinut valtaistuimelleen. Sinä istut Jeesuksen kanssa kuninkaan valtaistuimelle silloin, kun pyhän hengen ilmestystieto ja voittelu on sinun kanssasi. Jumalan usko laskeutuu sinuun ja hallitsee, nousee sinussa. Sinä käytät ja sinun tulee käyttää valtaistuimella istuessasi auktoriteettia. Sinun tulee tiedostaa, että sä käytät auktoriteettia. Mä sanoisin näin, että meiltä puuttuu ehkä tämä selkeä sisäistäminen, että silloin kun sä oot voitelussa, silloin sä oot valtaistuimella. Mutta jos sä et ole voitelussa, niin silloin kutsutaan valtaistuimella. Mutta silloin kun sä tiedostat, että sä oot valtaistuimella, niin silloin sinun tulee tiedostaa myös asemasi, uskosi, ajattelusi, auktoriteettisi. Nyt minä olen käyttämässä Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa auktoriteettia tässä maailman ajassa. Ja sinä käytät auktoriteettia kahteen suuntaan. Sinä käytät auktoriteettia pimeyden voimien kukistamiseen ja Jumalan Isän siunausten vastaanottamiseen. Sinä käytät auktoriteettia kahteen suuntaan. Jumala ei anna mitään rajaa kuule sille, kuinka paljon sä saat ajaa demoneja ulos. Jumala ei anna mitään rajaa. Ei mä oon koskaan sanonut, että tämä demoni on täällä, katso, ei tätä saa ajaa ulos, mutta joitain muita pikkunilkkejä saa ajaa, mutta ei näitä kato isompia herroja saa ajaa ulos. Hän ajaa kaikki ulos, kaikki ulos. Kysymys on vain siitä, kenen usko riittää siihen, milloin usko riittää siihen, milloin voitelun ilmestystieto riittää siihen. Eli nyt kun sinä haluat kasvaa tähän kuninkaan auktoriteettiin, sinä tarvitset tiedostaa asemasi, uskosi, ajatuksesi, auktoriteettisi. Jos sun sielussa nyt nousee joku ajatus, ettei hän minussa ole tämmöistä kykyä, ettei tämä voi olla Jumalasta, niin silloin sinulla on Jumalaa vastustavia ajatusrakennelmia, joita sun tulee itse käsitellä. Mä luen tästä sulle Jumalan ilmoituksen, kirjoitetun sana. Tämän sanan todistaa Jeesuksen opetukset. Tämän sanan todistaa muiden apostolien opetukset. Tämä on näin. Sinut on kutsuttu hallitsemaan Kristuksen kanssa. Tang, 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 tang. Hän asetti seurakunnan pääksi Kristuksen, mutta seurakunta on se, joka kaikki kaikensa täyttää. Sano näin, rakas Jeesus, annan kiitoksen sinulle ja Jumalalle Isälle. Anna kiitoksen sinulle ja Jumalalle Isälle, että sinä olet pelastanut minut mielisuosiostasi, että sinä olet pelastanut minut mielisuosiostasi ja herättänyt minut mielisuosiossasi ja herättänyt minut mielisuosiossasi ja asettanut minut hallitsemaan kansasi valtaistuimella ja asettanut minut hallitsemaan kansasi valtaistuimellasi taivaallisten joukossa osoittaaksesi rakkauttasi ja mielisuosiotasi. Osoittaaksesi rakkautesi ja mielisuosiota pelastetuille Kristuksessa Jeesuksessa. Pelastetuille Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, että minä saan hallita sinun kanssasi kuninkaana. Kiitos Jeesus, että saan hallita sinun kanssasi kuninkaana. Hylkään kaikki orjuuden henget. Hylkään kaikki orjuuden henget. Vihollisen valheet, pimeyden juonet, kaikki uskonnolliset teoriat, valheopit. Kaiken demonisen painostuksen, alistamisen, hyväksikäytön orjuuden, orjuuttamisen, kaiken mikä on riistänyt kuninkuuttani, hylkään tuomitsen. Orjuutus ulos, kuninkuus nouse minussa. Minä sulaudun sinuun Jeesus. Ymmärrän, että sinussa tämä on. Ymmärrän, että sinun ulkopuolesi tämä ei ole, mutta sinussa tämä on, ja minulla on oikeus olla sinussa. Jeesus, herkistä minun henkeäni, herkistä minun sieluani, tunnistamaan, milloin pyhä henki kutsuu minua valtaistuimelle, hallitsemaan sinun kansasi. Minulla on aina oikeus tulla valtaistuimelle sinun kanssasi, sinun nimessäsi. Minulla on oikeus lähestyä sinua, kutsua sinua avuksi, turvautua sinuun, kuunnella pyhän hengen ääntä, toteuttaa pyhän hengen inspiraatiota. Minulla on tämä oikeus aina, sen takia hylkään orjuuden ja nousen kuninkuudessa sinun pelastuksessasi, Jumalan isän tahdon mukaan, tang, amen. Shermo. Eli kun sinä olet tiedostanut asemasi kuninkaana, tang, niin kato, kuningas ei vaikerra. Kuningas käskee, ymmärrätkö, kuningas käskee, julistaa. Sanoo, näin tapahtukoon. Korona ulos. Se on lähtevä silloin. Sinä puhut käskysanoja, vihollista ja sen tekoja vastaan. Auktoriteetilla. Ja mä uskon, että tässä on yksi semmoinen heikko kohta kristillisyydessä. Tästä on monet julistajat puhuneet vuosikymmeniä. Mä oon kuullut tämän näkökulman monta kertaa. Että uskovat ei ota auktoriteettia, joka heille kuuluu. Vaan ne koko ajan vaan pyytää, Jeesus, tee sinä tämä. Mutta ne ei koskaan nouse itse tekemään Jeesuksen kanssa asioita, jotka ihmisen täytyy tehdä Jeesuksen kanssa. Jotka Jumala on kutsunut ihmisen tekemään Jeesuksen kanssa. Uskovien on mukava leikkiä lapsi uskovaa, tämmöistä pikkuvaavaa maitopullouskovaa, jolloin pitää koko ajan tarjota vain tuttipulloa. Ja tuu vaihtamaan vaippaa. Lapsi uskova, ymmärrätkö? Uskonnollinen henki tekee ihmisestä lapsi uskovan, pitää ihmisen lapsi uskovana. Se ei halua, että uskova nousee käyttämään auktoriteettia. Kato, jos uskova, vaikka se hengessään uskoo Jeesukseen, mutta sen sielu ei omista kykyä auktoriteettiin. Sen sielu on lamautettu, niin ei se ole miksikään vaaraksi demoneille. Ei sitä mikään demoni pelkää, vaikka se kuinka vaikeuttaisi siellä jossain sängylairaalla polvirukouksessa. Ähkii. Ei tule mitään, ei tapahdu yhtään mitään. Mutta sitten kun uskova nousee ja alkaa puhua auktoriteetilla pimeydelle ja alkaa kutsua auktoriteetilla Jeesusta ilmestymään ja isän siunauksia ilmestymään, niin taivas aukeaa ja pimeys pakenee. Koska tämä on se järjestys, ymmärretty. Ei Jumala voi toimia järjestyksensä ulkopuolella. Tämä on olemassa tämä järjestys. Anna auktoriteetilta isältä pyhän inspiraation mukaan ja omien oikeuksesi perusteella. Sekin oikeus on täysi-ikäisellä uskovalla ja sekin on auktoriteettia. Mä oon lukenut tämmöisen tapauksen Smith Wigglesworthista. Hän kärsi munuaiskivistä pitkän aikaa. Hän rukoilisi aina välillä, että eiköhän tämä nyt pitäisi parantua. Se vaan tauti pysyi. Sitten yhtenä päivänä hän sanoi itse, että hän oikein vihastui siihen ja hän sanoi oikein Jumala, että nyt tämä riittää. Nyt täytyy ryhtyä todellisiin voimakkaampiin toimenpiteisiin. Tang! Tämä pitää lähteä. Munuaiskivi pitää lähteä. Sairaan pitää lähteä. Tang! Ja silloin se lähti. Kun hän alkoi käyttää auktoriteettia. Sellainen penseys ja keinuttelu loppu. Sekoitus hävisi. Ja hän alkoi käyttää auktoriteettia. Jeesuksen nimessä. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä hylkään kaiken kompromissiajattelun ja keinuttelun. Minä hylkään kaiken kompromissiajattelun ja keinuttelun, hämäryyden ja heikkouden. Ja minä nousen auktoriteetissa. Ja minä nousen auktoriteetissa. Hylkään sielustani kaiken painostuksen ja orjutuksen. Joka on varastanut auktoriteettiani. Minä nousen auktoriteetin käyttäjänä pyhäni voitelussa. Jeesus, vahvista minut nyt. Minä ymmärrän, tämä on sinun suunnitelmasi. Tämä on hieno suunnitelma. Tämä on parempi kuin olla orja. Iloitsen siitä, että saan käyttää auktoriteettia. Kiitos Jeesus. Amen. Jeesuksen nimessä. Shabrone. Paavali sanoo, meille ei ole annettu orjuuden henkeä valtaaksemme jälleen pelossa, vaan me olemme saaneet pojaksi otetun hengen, täysi-ikäiseksi Jumalan pojaksi otetun hengen, joka istuu Jeesuksen valtaistuimella, jossa me huudamme Abba, Isä. Isän kirkkauden ilmestymisen täytyy tapahtua. Aamen. Isän tahdon täytyy tapahtua. Pimeys pakene. Sharone. Tang. Oh, Jeesuksen nimessä. Täytyy selittää yksi asia tähän perään. Ei Jumala odota meitä täydellisyyttä silti, kun me istumme hallitsemaan tänne valtaistuimelle. Hän odottaa, että me asetumme kuuliaisuuteen. Sillä hetkellä kuoletamme lihan. Tuomitsemme synnin. Pidämme pimeyden voitettuna. Me uskon kautta istumme valtaistuimelle. Nyt sinä Jeesus, annamme kunnian Jeesukselle. Asetumme hänen pelastuksensa sisälle uskon kautta ja istumme tälle valtaistuimelle, vaikka olemme keskeneräisiä. Jumala antaa ihmisen palvella siitä lähtien, kun hänellä on pyhä hengen voitelu. Siitä hetkestä alkaen ihminen saa palvella niillä lahjoilla, mitkä hän sillä hetkellä voi paikallistaa itsessään, tai jotka on hänellä silloin käytettävissä. Ihmiselle riittää anteeksiantamus. Anteeksiantamus riittää Jumalan uskon ilmestymiseen. Jeesus opetti sen Markus 11:22-25. Anteeksiantamus riittää uskon, Jumalan uskon omistamiseen. Jumala antaa silloin tulla valtaistuimelle. Riittää pimeyden tuomitseminen, mutta tarvitaan pimeyden tuomitseminen. Ja mä sanon näin, että kun sinä olet menossa tänne valtaistuimelle hallitsemaan Kristuksen kanssa, niin siinä matkalla, kun pyhänkin näyttää, sulla on tämmöinen pitää panna pois, pois. Jeesuksen veri peitä minut, pimeys ulos. Pyhänkin näyttää, mitä sulla on sun auktoriteetin esteenä. Jos sun elämässä on joku sähläminen tapahtunut ennen kuin sä oot lähestymässä valtaistunta, niin sun täytyy puhdistautua. Ja pyhänkin näyttää, mikä se on. Mutta sun täytyy tehdä se nopeasti, sä saat tehdä se nopeasti, muutamassa sekunnissa. Aamen. Mutta sun sydämesi läpi menee miekka. Sä tiedät, että tämä on ollut vääryys. Mä tuomitsen, anna anteeksi, puhdista, irtisanoudu. Mutta sinä uskon kautta silloin asetut kuitenkin valtaistuimelle, koska se on sinun oikeutesi. Se on uskon valtatie, se on Jumalan mielisuosiota, jossa sinä voit hallita, vaikka sinä olet keskeneräinen. Sinä voit rukoilla sairaan puolesta, vaikka sinulla itselläsi olisi sama sairaus. Koska sinä asetut uskon kautta Jumalan valtaistumelle, et sinä julista itseäsi, vaan Herra Jeesusta Kristusta, joka on valtaistumellaan, ja sinä olet vain hänen työtoverinsa. Sinä suostut anteeksiantamukseen, pimeyden tuomitsemiseen, suostut Jumalan rakkauteen ja pyhän hengen inspiraatioon. Sinä pitäydyt sieluista järjen päätelmistä, suostut siihen, että pyhänkin saa johtaa, pyhänkin saa inspiroida sinua. Se, mitä pyhänkin sinua inspiroi, se on sinulle laki. Se tulee valtaistuimelta, isän valtaistuimelta. Pyhän hengen inspiraatio tulee isän valtaistuimelta, isän sydämestä. Se on laki, joka on Jumalan valtakunnan, kuningaskunnan laki siihen tilanteeseen, niin olosuhteisiin. Ja sen mukaan tulee julistaa. Tietenkin on siis näin, että keskeneräisyyden tilassa tämä uskon ponnistus onnistuu vain hetkittäin. Jokainen tietää sen, että keskeneräisyyden tilassa tulee epäuskon notkahduksia. Sitten yhtäkkiä menetetään usko mukamas hetkeksi, kun jos sielu taistelee eräisyyden kanssa vielä. Mutta ei usko mihinkään katoa. Sielu menetti vain näkökulman. Sielu suuntautui väärin. Usko on aina uskovan hengessä. Se on sinun hengessä. Sinulla on aina Jeesus sinun hengessäsi, kunhan käännyt henkeesi ja annat hengen. Inspiroida sinua, pyhän hengen voitelu tulee päällesi aina, kun sinä kutsut. Ja pyhän hengen kautta Jumala siis ohjaa näitä asioita, meitäkin johdattaa. Sinä saatat olla toisissa maailmoissasi, omissa maailmoissasi. Yhtäkkiä pyhän hengen voitelu tulee sinun yllesi ja sanoo, nyt sinun täytyy kohdata tuo ihminen, puhua sille tätä ja tätä. Kuinka moni on kokenut tällaisia asioita jatkuvasti? Pyhänkin tekee tätä. Pyhänkin puhuu. Pyhänkin näkee, että tässä on Jumalan suunnitelma. Pyhänkin myöskin näkee, että sä oot kuulolla, vaikka sun ajatukset olisi hetkellisesti, vaikka luonnollisessa tekemisessäsi, niin pyhänkin kuitenkin tulee ja antaa sulle kehotuksen, koska pyhänkin on huomannut, että hän pystyy läpäisemään hengen kautta sun sielusi sekaannuksen ja hän pystyy herättämään sinut. Sun sielusi on herätetty, kato Jumalan yhteyteen, niin hän pystyy puhumaan sinulle, vaikka sä olisit, ajat autoa yhtäkkiä, pyhänkin sanoo, ajat tuon sivuun ja meet tuonne ja tapaat tuota ihmistä. Näin pyhänkin toimii. Sitten on yksi alue vielä, joka on merkittävä, on tämä, että keskeneräisyyden tilassa Jumala antaa pelastetulle pyhän hengen lahjoja. Sellaisia lahjoja, jotka tulee vain Jumalan rakkauden mielisuosion lahjoja, sen takia, että Jumala haluaa auttaa ihmisiä. 1 Korinttolaiskirja 12:7. Mutta kullekin on annettu hengen vaikutuksen ilmi tuleminen yhteiseksi hyväksi. Sillä yhdelle annetaan hengen kautta viisauden sana, toiselle tiedon sana saman hengen kautta, toiselle usko samassa hengessä, toiselle terveeksi tekemisten lahjoja samassa hengessä, toiselle voimatekoja, toiselle profetoiminen, toiselle kielten lajeja, toiselle taas kielten selitys. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. 9 armolahja alkaa vaikuttaa uudesta syntymistä alkaen, siitä hetkestä alkaen, kun ihminen on uudistunut. Tämä Jumalan mielisuosion lahjat virtaa. Jumala haluaa pelastaa, parantaa, vapauttaa. Vasta uskoon tullut ihminen voi parantaa sairaita, voi rukoilla säästön puolesta. Kuinka moni on nähnyt sellaista tapahtua? Tällaista tapahtuu koko ajan. Mutta tämä ei ole päämäärä. Meidän päämäärä ei ole, että me vain satunnaisesti silloin tällöin saamme kokea jotain hengen vaikutuksia, vaan meidän päämäärämme on Jumalan katomattoman elämän jatkuvaan yhteyteen. Niin, että meihin virtaa koko ajan. Me olemme koko ajan parantua voitelun alla. Me olemme koko ajan uudistavan, uuden luomistyön kohteena. Koko ajan, koko ajan. Me enää odota armolahjaa. Tulisiko joku armolahja? Vaan me alamme uskoa olevamme parannetut. Me alamme uskoa olevamme vapautetut. Me alamme uskoa, että Jeesus toimii tässä nyt. Amen. Kiitos Jeesus. Armolahjat on tärkeitä. Ne voi ilmestyä koska vaan. Jumalalla on aina tämä. Jumalan lahja on aina siunaukseksi, mutta että me kytkeydymme jatkuvasti katomattoman elämään, niin se on se meidän päämäärä. Amen. Mitkä pyhän hengen lahjat toimivat Pietarissa, kun Jerusalemin herätyksessä säteilevä hehku oli hänen yllään? Mitkä pyhän hengen lahjat toimivat Pietarissa? Mitkä 9 armolahjaa toimi silloin, kun sairaat parani, kun säteilevä hehku oli Pietarin yllä ja ihmiset parani pelkästään hänen läsnäolossaan? Mitkä armolahjat toimi silloin? Millä armolahjoilla Pietari palveli silloin? No millä armolahjoilla Jeesus palveli silloin, kun sanotaan, että Jumalan henki oli läsnä ja paransi kaikki sairaat. Ihmiset tungeksivat hänen ylleen, koskettaakseen häntä, koska hänestä lähti voima. Mitä armolahjaa Jeesus silloin käytti siinä? Hän oli kytketty vain katomattoman elämään. Se ei ollut enää yksittäinen lahja, vaan hän oli kytketty Jumalassa tulevaan katomattoman elämään. Pietari oli kytketty Jumalassa tulevaan katomattoman elämään, jossa on kaikkien lahjojen summa. Kaikki kaikessa on siinä. Tämä Armolahja on yksittäinen lahja johonkin erityiseen tilanteeseen. Mutta tämä Jumalan katsomaton, jatkuva virta, kato, se on se päämäärä. Paavali aloittaa tämän armolahjoista puhumisen, että mitä tulee sitten näihin armolahjoihin, niin tahdot teidän olla siitä tietämättömiä. Mutta hän ei mitenkään paino tätä opetustaan näihin armolahjoihin, kuinka tästä nyt sitten siirrytään kätten päälle panemisiin ja kuinka tästä siirrytään nyt erilaisiin rukoustilanteisiin ja muun. Vaan hän sanoi, että mä nyt selitän, että tämäkin on olemassa, että näinkin Jumala toimii. Nämä armolahjat on Jumalan rakkauden lahjoja niin, että pienessäkin uskossa, matalassa, vaatimattomassa tilassa, rukouspiiri on koolla, usko on heikkoa. Yhtäkkiä Jumala näkee, että täällä on tällaiselle lahjalle sija ja hän antaa sen lahjan. Ja joku paranee. Mutta ihmiset ei ole vielä jatkuvasti kytkeytyneenä Jumalan katsomattoman elämään. Mutta Pietari oli kytkeytynyt Jerusalemin herätyksessä Jumalan katsomattoman elämään. Tämä säteilevä hehku oli niin voimakas, että se pelkkä läsnäolo paransi sairaat. Jeesus oli kytkeytynyt Jumalan katsomattoman elämään. Hänestä virtasi voima, joka paransi kaikki sairaat. Ei hänen tarvinnut edes rukoilla. Ihmiset pyrki koskettamaan häntä, kun ne tiesi, että nyt hänestä lähtee voima. Hän oli kytketty katsomattomaan elämään. Ymmärrätkö, unohda nyt tämä armolahjapainotus. Armolahjat on tärkeä. Sinä voit käyttää koko ajan armolahja. Yhtäkkiä pyhänkin näyttää, että nyt tulee tämmöinen lahja. Jumala haluaa parantaa tällaisen. Se lahja vaikuttaa koko ajan. Mutta se ei ole se uskon päämäärä. Päämäärä on se, että kytkeydyt 24/7 katsomattomaan elämään, että Jumalan elämä virtaa sinuun koko ajan. Ja tämä on päämäärä. Jos Pietari saavutti sen Jerusalemin herätyksessä, niin sinäkin saavuttaa sen varmaan, eikö niin? Oh. Sabrone! Tang. Onko uusi ajatus sulle, että voi olla jatkuvasti Jumalasta tulevan katsomattoman elämän kosketuksessa parantua yötä päivää, parantua nukkuessa, parantua valveilla, parantua koska vain? Se on Jumalan päämäärä. Jumala haluaa näin. Tällaisen suhteen hän haluaa meihin. Hän haluaa, että me kytkeydymme häneen niin, että tämä toimii yötä päivää. Johannes 3:14. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Siinä suomen kielen teksti puhuu iankaikkisesta elämästä. Mä nyt kehotan ihan voimakkaasti, korvaa tämä sana iankaikkinen elämä tällaisella todellisella ilmaisulla katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Koska kun puhutaan iankaikkisesta elämästä, niin suurin osa suomalaiset sanoo, amen, halleluja, kuoleman jälkeen kaikki on toisin. Ne käsittää, että iankaikkinen elämä on nyt Jeesuksessa. Nyt, juuri nyt, heti kun sä oot pyhän voitelussa, sä oot voittaja, sä oot pelastettu, liitetty Jumalaan ja katsomaton elämä alkaa virrata sinuun. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylentämään. Jeesus sulautui syntiimme, että Jumala saa Jeesuksessa tuomita meidän syntimme. Jumalasta eron harhautuneet sairaudet, kiroukset, demoniset, traumat, kaiken pimeyden. Jumala saa Jeesuksessa tuomita ja tuhota. Niin, että pimeys ei voi vaatia ketään enää omakseen, joka ottaa Jeesuksen vastaan. Että pimeys ei voi pidättää yhtään parantumista, yhtään demonia ajaa enää uskovaan, joka uskoo Jeesukseen, joka hylkää pimeyden. Ihmisen poika ylennettiin, Jeesus ylennettiin, niin kuin vaski käärmeen. Vaskikäärme oli sinkin ja kuparin sulautuminen yhteen metalliksi, joka on esikuva siitä, kuinka Jeesus sulautui meidän syntiimme. Tämä on tapahtunut jo. Jumalan rangaistus pimeyden voimia vastaan Golgatan ristillä oli täydellinen. Evankeliumit kertovat sen, kun Jeesus viimeiselle ehtoolle sanoi, että minä en enää ota tätä viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtaherrous, ennen kuin Jumalan kuninkuus tulee. Siihen asti maailmassa ei ollut Jumalan kuninkuutta. Tämä maailma oli pimeyden vallassa. Jumalan kuninkuus tuli vain Jeesuksen kautta. Vasta sitten alkoi Jumalan kuninkuus ilmestyä. Jumalan valtakunta alkoi ilmestyä vasta Jeesuksen kautta. Johannes kastaja sai ilmestyksen, nyt tämä tulee lähelle. Mutta Jeesuksessa eli ja toteutui Jumalan valtaherraus. Sitten Jeesus kutsuu ihmisiä pelastukseen, että heissäkin toteutui Jumalan valtakunta. Jeesus sanoi, että minä en ota tätä viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtaherraus tulee. Jos te luette evankeliumia tarkkaan, niin te olette varmaan kiinnittäneet huomiota, että ensiksi siinä ristillä sen alkuvaiheessa hänelle tarjottiin hapan viiniä, mutta hän ei ottanut. Kuinka moni tiedostaa? Jeesus ei ottanut. Mutta sitten sä luet Markuksen evankeliumin, jossa Jeesus suurella äänellä huutaa, Eeli, Eeli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Matteuksen evankeliumissa myös nämä sanat. Niin sen jälkeen, kun Jeesus sanoi tämän, hän otti hapan viiniä. Jeesus sanoi, minä en ota tätä viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtaherraus kuninkuus tulee. Ja sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi, Eeli, Eeli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalan valtaherraus kuninkuus syntiä vastaan tuli Jeesuksen päälle, erotti hänen sielunsa ikuisesti Jumalasta. Jeesus koki hengessään myöskin, että nyt kaikki sulkeutuu. Siihen asti hänellä oli joku sisäinen tietoisuus Jumalan mun kanssa. Nyt kaikki loppui tähän. Jeesus koki tämän. Jumalan valtaherraus tuli, kato, synnin voimia vastaan siihen. Ja sen jälkeen hän otti viini. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan, äärimmäinen rakkaus ihmistä kohtaan ilmestyi. Jumalan äärimmäinen viha syntiä vastaan ilmestyi. Ja Jeesus joutui kuolemaan sen takia, eron Jumalasta. Jumalan valtaherraus toteutui sillä hetkellä. Mutta sitten Jumalan valtaherraus toteutui toisessa muodossa, ylösnousemuksessa. Jumalan valtaherraus ei ollut vain synnin tuomitseminen, vaan ylösnousemus. Ja Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Sitä, mitä kaikkea siinä tapahtui, me emme edes tiedä. Mutta sun täytyy ymmärtää, että Jeesuksen ylle lankesi tuomio syntiä, sairautta, kuolemaa, pimeyttä, demonisaatiota. Kaikkea vääryyttä vastaan, mikä voi ihmistä sitoa mihinkäkin vaivaan ongelmaan. Se lankesi Jeesuksen ylle tämä tuomio. Tang, 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 tang. Niin pitää ihmisen poika ylennettävä, niin kuin Mooses ylensi vaskikäärmeen. Että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi katomaton elämä Jumalan yhteydessä. Tämä, mitä tapahtui Golgotalla, on vapauttanut Jumalan katomattoman elämän jokaisen meidän henkeemme ja meidän henkeemme kautta meidän sieluumme ja ruumiimseemme. Ja me olemme tulleet pelastetuiksi Jeesuksen lunastustyön kautta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, tuhoutuisi, vaan hänellä olisi katomaton elämä Jumalan yhteydessä. Sinulla on katomaton elämä Jumalan yhteydessä. Olkoon sinulla fyysistä sairautta, sielua, traumaa tai mitä vaan, sinun henkesi kautta sinulla on katsomaton elämä Jumalan yhteydessä. Sinä olet nyt jo pelastettu, kuolema ei voita sinua enää, kuolema ei ole sinua vastaan enää, vaan sinua hallitsee elämän hengen laki. Mutta sinä teet hyvin, jos sinä poistat sielustasi kuoleman valheen, demonisen valheen, traumatiset valheet. Antaudut Jeesukselle, annat pyhän hengen tulen, puhdistaa sun sielusta. Punkkerit, joista kuoleman henki puhuu, jossa sairauden vallat ja voimat saa valtaa, hylkäämiset, vihat, katkerot saa valtaa. Tuhoat ne, hävitä ne hengen auktoriteetin kautta Jeesuksen kanssa. Tang. Niin silloin sinun sielusi saa tämän osallisuuden katomattomaan elämään. Ja silloin, kun sielusi tulee osalliseksi Jumalan katomattomasta elämästä, niin silloin sinun sielussasi ei hallitse mikään pelko, hylkääminen, masennus, tappio, kuolema, katkeruus, viha, vääryys, mikään noituus, mikään ei hallitse sinun sielussa, ei vaikuta sinun sieluun. Vaan sielus hallitsee vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Sinun sieluasi hallitsee Jumalan ilmestystieto, Jumalan rakkaus ja Jumalan usko. Silloin on Jumalan valtakunta tullut sieluun. Ja kun henki ja sielu sulautuu tähän Jumalan valtakunnan, valtaherrauden todellisuuteen, niin mikään ei estä silloin ihmisen ruumista parantumasta. Ihminen vaan käskee terveyden. Ihminen kutsuu pyhän, niin tule, tee eläväksi ruumiini taas. Paavali sanoo, jos kerran Jumalan henki asuu teissä, niin hän on eläväksi tekevä teidän kuolevaisen ruumiin ja pyhän hengen kautta, joka teissä on. Amen. Uskon elämän yksi kipupiste on, että kun kaikki alkaa siemenestä, niin ihminen tulee turhautuneeksi, kärsimättömäksi. Ihminen alkaa epäillä. Vihollinen saa kiusata ihmisiä, kun kaikki alkaa siemenestä. Se ei ole vielä kerralla. Asutaan toiseen valtakuntaan, mennään vaan tuosta hissillä toiseen valtakuntaan, tuosta noin kerralla. Se on kasvua, siemen kasvaa, ihminen kasvaa, sulautuu, mukautuu Jumalaan. Ja tämä on uskon elämän luonne täällä maailmassa. Me saamme vastaanottaa pieniä siemeniä Jumalalta. Uudessa syntymisessä alkaa se koko kuva. Sitten me saamme vastaanottaa Jumalan siunauksia siemeniä. Niiden tulee kasvaa meissä. Pyhän hengen lupausten tulee toteutua meissä. Pyhän hengen läsnäolo tulee kasvaa meissä. Isän lupauksen täytyy toteutua. Jeesus opetti opinlapset tähän. Pysykää Jerusalemissa isän lupauksen täyttymiseksi. Sillä Johannes upotti vedessä, mutta teidät upotetaan pyhässä hengessä. Pyhän hengen tulessa opettaminen oli opetuslasten tie sielun ja hengen sulattamisen yhteen. Että uusi luomus toteutuu. Vanha Pietari kuoli, uusi luomus nousi esiin ja Pietarissa tuli Jumalan palvelija. Muutamia päiviä ennen Jumalan kieltä. Sitten hän jo noin 50 päivää myöhemmin nostaa ramman kauniin portin pielessä. Sama mies. Ja silloin hänellä on ilmestys. Älkää luulko, että me tämän olisi saaneet omalla voimallamme. Vaan usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on nostanut tämän miehen teidän silmiinne nähden. Tämä uusi elämä avautui. Tän. Ja meillä kaikilla on nyt, kato, kun pyhä henki on nyt vapautettu täysin, ei ole mitään vanhan liiton rajoituksia enää, pyhä henki on vapautettu täysin. Pyhä henki voi tehdä meidän kanssamme ihan mitä sinä vaan itse haluat Jeesuksessa vastaanottaa, niin sinä saat sen. Mutta osaako ihminen luovuttaa sielun kontrollin pois, siinä on suuri taistelu. Kuinka ihminen voi uskoa, ellei ketään, joka julistaa? Jos kaikille julistetaan vain takinkääntö uskonnollisuutta tai traktaattiuskontoa, niin ei ihminen ymmärrä Jumalan valtaherroista vielä mitään silloin. Ymmärrätkö? Jos kaikki ajattelee, että Jumalan valtakunta tarkoittaa, että pääsee taivaaseen kuoleman jälkeen, siellä on kaikki toisin. Aamen. Jos kaikki uskoo näin, niin silloin he ovat menettäneet sen, kun Jeesus sanoo, rukoilkaa näin, tulkoon Jumalan valtakunta maan päälle. Mä oon keskustellut monien uskovien kanssa, ne kuvittelee, että siellä taivaassa sitten, niin siellä on hieno profetoida ja siellä on hieno kato, rukoilla sairaisten puolesta, kun ne demonit ei kato estä siellä. Täällä maailmassa, kato, kun taistelu, pimeyrivoimia, on niin epäuskoja, ei oikein tarvitse jaksaa enää. Mutta taivaassa olisi hieno rukoilla. Siellä ei taivaassa edes tarvita koko hommaa. Ei taivaassa tarvitse sairaisten puolesta rukoilua enää mitään. Täällä maan päällä siitä tarvitaan. Sen takia Jumala kato, kutsuu ihmisiä rohkean ja voimakkaaseen sisäiseen minuuteen Jeesuksessa hallitsemaan Kristuksen kanssa, että demonin voimille sanotaan ei, ei. Ja Jumalan suunnitelma on, on. Käytetään hallintovaltaa tämän Jeesuksen nimessä. Suurin osa uskovista on katkeria siitä, mitä niillä ei ole, mutta ne ei osaa kiittää siitä, mitä niillä on. Tämä on yksi strateginen ongelma Kristuksen ruumiista. Uskovat vaikeuttaa sitä, mitä niillä ei ole, kun uskovien pitäisi kiittää siitä, mitä niillä on, ja lakata katsomasta siihen, mitä ei ole, koska Jumalassa on jo kaikki, koska Jeesuksessa on jo kaikki. Sun täytyy ymmärtää, jos olet liitetty Jeesukseen, sinä olet liitetty niin suureen voimaan, että sun kaikki elämäsi ratkaisut on siellä jo Jeesuksessa, Jumalan uskossa määrätyt ratkaistaviksi. Sulle ei tule olemaan mitään umpikuja Jeesuksen kanssa. Kaikki on ratkaistu Jeesuksessa. Jeesuksen todellisuuden tulee vallata uskovan mielen ja sielun niin, että hän ei koskaan katso siihen, mitä häneltä puuttuu, vaan hän kiittää siitä, mitä hänellä on, ja hän täyttyy lisää kirkkaudella, hän täyttyy lisää kirkkaudella, kiittää lisää, täyttyy lisää, kiittää lisää, täyttyy lisää, kunnes on niin täynnä kirkkautta, että ei voi muuta kuin kiittää ja ylistää Herraa. Kun kaikki on täytetty. Yltäkylläisyys on tullut henkeen, sieluun, ruumiiseen, elämään, ihmissuhteisiin, palvelutyöhön, talouteen. On tullut yltäkylläisyys. Ei tarvitse ruinata ja epäkertaa yhtään mitään. Vihollisen ansa, vihollisen juoni, uskovia vastaan on, saattaa uskoa katkeriksi, kun sulla on, puuttuu tätä. Yksi tällainen demoninen ansa on Facebook, Instagram, jossa uskovakin lähettää toisilleen semmoisia epärealistisia loistokuvia. Näin hienoa minulla on, näin hienoa minulla on. Ja sitten joku reppana uskova katsoo Facebookia, katselee sillä kavereitaan ja katsoo Instagramia. Ja sitten se silmät mustana kateudesta katsoo, kun niillä menee paremmin kuin mulla. Mulla menee näin huonosti, Jumala ei annanut mitään tuollaista täytekakkua mulle. Hyvä, että näkkileipää on kaapissa. Ja sitten se katkeroituu. Ja sitten se köyhtyy lisää, sitten köyhtyy lisää ja köyhtyy lisää, koska katkeruus ottaa vallan. Ymmärrätkö, tämä demonin juoni on uskovia vastaan. Sen takia meidän täytyy tiedostaa, että me olemme hallitsijoita. Jos sinä olet hallitsija, sinä tiedät hallitsijan vastuun. Hallitsija ei vaikeroi. Hallitsija ei voi olla katkera, vaan hallitsija hallitsee kirkkaudesta käsin. Koska sinä hallitset Kristuksen kanssa, sinä et voi olla katkera. Katkeron juonien pitää väistyä, valheen henkien pitää väistyä. Kaiken pimeyden tulee väistyä. Sinä olet kutsuttu korkeaan kuninkaalliseen asemaan. Tang, 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 tang. Ja tiedätkö, sinä hallitset Kristuksesta käsin yltäkylläisyydessä. Jos sinä hallitset Kristuksen kanssa, sinä olet yltäkylläinen. Puuttuuko Jeesuksesta jotain? Puuttuuko sinulta jotain, jos olet Jeesuksen kanssa? Onko Jeesus tullut voimattomaksi? Nyt Jeesus ei pysty auttamaan sinua. Nyt rahat loppu, varas varasti. Jeesuksessa sinulta ei puutu mitään. Pyhänin voitelussa sinulla ei puutu mitään. Pyhänin voitelu ratkaisee ongelmat. Jeesus ratkaisee ongelmat. Sun mielen täytyy puhdistua. Sun mielen tulee tulla puhtaaksi katkeruuden, vihan, vääryyden, orjuuden hengestä, joka vaikertaa, joka ei näe omaa asemaansa. On katkera siitä, mitä hän kuvittelee, että hänellä pitäisi olla, vaikka hänellä on paljon enemmän. Ajattele, mitä hyötyä uskovalla on olla katkera siitä, että maailman ihmisellä menee materiaalisesti vaikka paremmin kuin uskovalla. Mitä syytä uskovalla on olla katkera siitä, jos maailman ihmisellä, joka ajaa itseään kadotukseen, menee paremmin kuin uskovalla? Sehän on ihan sairas ajatus, että uskovan pitäisi olla katkera maailman ihmisillä, ymmärrätkö? Hinkua himoita maailmaa, hinkua mammanaa, sehän on sairasta. Koska Jeesuksessa on enemmän, kaikkea on enemmän Jeesuksessa. Jeesuksessa on elämä, parantuminen, rauha, vanhurskaus, ilo, ikuisuus, täyttynyt, täyttyminen, elämän koko tarkoitus. Sä voit olla tämmöinen Jumalan mies tai nainen, että sä ajat tuolla Jeesustarjoilla kokoon kyhätyllä ladalla tuolla moottoritiellä. Ylistää Jumalaa. Siinä on vaan kaikki. Se on täydellisen yltäkyläinen. Sieltä ei puutu ei mitään. Sulla on hyvä auto. Sulla on kaikki. Sulla on rahaa vaikka niin paljon kuin tarvitaan. Sulla on seuraavaan lounaaseenkin ihan riittävästi rahaa. Niin paljon kuin tarvitaan. Sitten sun ohi ajaa kelahtaa semmoinen tummat lasit. Semmoinen BMW 720i. Keinahtaa sitten. Sun ohitse. Se Tersu huomaa, että sä ylistät. Sä ylistät kirkkaudessa. Jumalan näyt laskeutuu sille. Samalla kun tämä loistoauto ajaa sun ohi, niin Herra sanoo, seuraa tätä autoa. Aja sen auton perässä. Ja menee ja puhuttelee tätä auton kuljettajaa. Sitten se seuraa sitä autoa ja se hyvä, että sä pärjäät sille ladalla. Mutta kun se tulee yhtäkkiä 80 rajoitus, niin sitten sä pärjäätkin. Kääntyy sivulle tie jonnekin tehtaan pihaan. Ja se kerkee, kato, parkkeerata musta BMW 720i, ehtii parkkeerata sinne erikoiselle paikalle, se on vain johtokunnalle. Sä löydät sieltä jostain nurkasta tai roskakorin vierestä, löydät ihan hyvän parkkipaikan. Sä oot siellä. Kiitos Jumalalle. Sitten sä menet kysymään, että mä haluaisin puhutella tätä Herraa, joka äsken tuli. Sä menet siihen vastaanottolle tiskille. Siellä on aula emäntä, joka neuvoo sitten eteenpäin. Minä halusin tavata tätä Herraa. Tuli tuosta äsken sisään, missä huoneessa hän mahtaa olla. Niin tämä aula-emäntä sanoo sinulle, että no minä en nyt voi päästää sinua, että hänellä on niin kiireinen aikataulu. Niin sitten sinä sanot, että Jeesus ilmestyi minulle tiellä ja sanoi, että seuraa tätä autoa ja puhuttele tätä miestä. Pyhänkin tuli lankea ja aula-emäntä joutuu pyhänin valtaan ja sanoo, hän on tuolla huone. Sitten sä kävelet sinne huoneeseen, siellä on 10 senttiä paksut kokolattian matot siellä. Nurmikolla kävelet siellä samet. Kiitos Jumalalle. Sitten sä menet sinne huoneeseen ja siellä on semmoinen pitkä palisanteripöyntö. Sen pöydän toisella puolella, toisessa päässä on semmoinen nojatuoli. Siellä nojatuolissa se on kato käsinojat, niskatuolet. Siinä palisanteripöydän vieressä on semmoinen jakkara, jonka pystyy hyvin istumaan. Sä istut siihen. Jaa, mitä asia? Istukaa hetkessä, mä olen vähän kiire. Sitten istut siinä ja sitten se käy siellä jonkun videoneuvottelun tai jonkun siellä ympäri maailmaa, globaalisen firman toimitusjohtaja tai sitten sanoo, okei, no mitä asia teillä olikaan? Niin sitten sä sanot, että Jeesus ilmestyi minulle tiellä ja sanoi, että seuraa tätä autoa ja puhuttele tätä miestä. Ja nyt kun mä olen tässä ollut tässä huoneessa, niin Jeesus sanoi minulle, tällä miehellä on syöpä. Hän on saanut juuri diagnoosin lääkäriltä. Hänellä on 2 viikkoa elinaikaa ja minä haluan parantaa hänet. Silloin tämä mies murtuu, alkaa itkeä. Mistä te tiedätte tämän? Ja sinä sanot, Jeesus puhui tämän minulle. Koska minä istuin hänen kanssaan valtaistuimella. Hän puhui minulle ja käski puhutella teitä. Ja sanoi, minä tahdon parantaa teidät. Sitten se mies sanoi, voinko minä parantua? Mä oon tehnyt niin paljon syntiä. Synnin tunto, kato, laskeutuu siihen huoneeseen. Minä oon tehnyt niin paljon syntiä, voinko minä parantua? Sinä julistat hänelle suuren ilosanoman Jeesuksen täydellisestä sovitustyöstä Golgatan ristillä, joka käsittelee ihmisen hengen ja sielun, ruumin elämän, kaikki pimeyden kosketukset. Pelastaa hänet sairaudesta, kuolemasta, demonisaatiosta, kirouksen alaisuudesta, geenivirheistä, sukukirouksesta, pelastaa hänet kaikista. Riittää, että sinä kutsut tämän Herran Jeesuksen sydämeesi, niin hän tulee sinun henkeesi ja pelastaa sinut ja parantaa sinut. Ja tämä mies on pyhänin voiman vaikutuksen alla, kenties itkee, on liikuttunut, on hengen ilmestystiedossa, tuskin saa sanotuksi, selvä, rukoillaan, lausu sinä ensin. Sitten sinä lausut tämän rukouksen, koska sinä edelleen olet Jumalan valtaistuimella. Sä et ole tässä maailmassa, vaan Jumalan valtaistuimella. Sulla on ihan sama, onko sinä rikas tai köyhä mies. Sinä julistat Jumalan valtaistuimelta. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, usko syntisi anteeksi annettu. Usko sairautesi pois siirretyksi. Usko kirouksesi katkenneeksi. Ota vastaan Jumalan pojan pelastetun aseman ja oikeudet. Ota vastaan pyhä henki. Voittelu laskeutuu. Ja tämä mies paranee. Ja sitten tämä mies tuntee ruumiissa. Syöpä oli jo vaikuttanut niin, että hän oli jo sokeutumassa osittain. Ja liikuntakyky oli menossa. Ja nyt hän huomaa, näky parantui. Ja liikuntakyky parautui. Hän tuntee, elämävoima tuli. Hän tietää, hän sanoi, minä olen parannettu. Jeesus paransi minut. sitten tämä herra sanoi, että tämä on ihmeellistä, että voinko mitenkään korvata tämän, että halusin ottaa 1 000 euroa pienenä korvauksena tästä valtavasta palvelutyöstä. Sitten sinä sanoit, että tämä ei maksa mitään. Tämä kaikki on ilmasta. Jumalan valtakunnan evankeliumi ei ole rahalla ostettavissa. Mutta jos sä haluat lahjoittaa, siunata mua, niin voin ottaa vastaan. Mutta tämä parantuminen on ilmasta. Sitten tämä toimitusjohtaja sanoi, okei, tässä on 2 000 000. Voimmeko tavata joskus? Kato, jos sä elät Jumalan valtaistuimella, sä oot niin eristetty tämän maailman vaikutuksista ja niistä sielun liikkeistä, jossa luonnollinen ihminen haluaisi asettaa esteet. Kuinka monta estettä tuollaisessa tilanteessa saattaa olla, että demoni saa esteen, että sä et pysty hallitsemaan Jeesuksen kanssa? Koska katkeruus, pettymys, vertaaminen, oma puutteen alaisuus on niin huono. Mua kiusattiin koulussakin. Vanhemmat hylkäsivät mut. Ja sitten sä oot päässyt näistä eroon, niin nämä tulee olemaan este. Mutta jos sinä, ja kun sinä pääset eroon, niin sinä hallitset elämässä Kristuksen kanssa. Ja mikään ei luonnollinen, ei yliluonnollinen, ei mikään demoninen ääni siinä matkalla. Demoni, joka sanoo, mitä sä luulet olevasi, mä tapan sut tähän paikkaan. Sanoit, ulos, väisty, pakene. Ja sinä hallitset Kristuksen kanssa pelkäämättä mitään. Et ole katkera mistään, iloiset kaikesta, mitä sinulla on, koska sinulla on kaikki, mitä tarvitaan. On hallitsijan ajattelua. Sä et antaudu edes mammonan hengen orjuuttavaksi. Sinulla on riittävästi Jeesuksessa. Ei ole mitään heikkoutta, ei mitään traumaa, minkä niin voisi sut pysäyttää tank. Näin Jeesus eli. Senkin aikaan oli Jeesuksen ympärillä rikkaita ihmisiä. Ei Jeesus omistanut suuria omaisuuksia. Ei hän ollut kiinnostunut mammonasta. Mutta en mä nyt tarkoita siitä, että uskovien tänä päivänä pitäisi tavallaan erakoitua ja ryhtyä joksikin tämmöiseksi niin luolaseläjiksi. Mutta mä tarkoitan sitä, että sielun pitää olla vapaa. Sielun tulee olla vapaa. Noustaan ylös ja lausutaan tämmöinen julistus. Sano näin, rakas Jeesus, puhdista, vapauta ja vahvista minut. Puhdista, vapauta ja vahvista minut. Hallitsemaan kansasi sinun valtaistuimellasi. Hallitsemaan kansasi sinun valtaistuimellasi. Vapauta ja puhdista minut. Vapauta ja puhdista minut. Vastaanottamaan sinun katoamatonta elämääsi. Vastaanottamaan sinun katoamatonta elämääsi. Joka päivä, joka päivä, joka hetki, joka hetki. Vahvista ja vapauta minut. Vahvista ja vapauta minut elämään pyhän hengen johdatuksessa. Elämään pyhän hengen johdatuksessa. Jumalan hengen inspiraatiossa. Jumalan hengen inspiraatiossa. Ja palvelemaan Jumalaa sen kautta. Ja palvelemaan Jumalaa sen kautta. Minä hylkään kaiken menneisyyden trauman. Minä hylkään kaiken menneisyyden trauman. Tämän maailman orjuuden. Tämän maailman orjuuden. Synni ja pimeyden vallat. Synni ja pimeyden vallat. Kaiken valheen ja vääryyden. Kaiken valheen ja vääryyden. Ja haluan palvella sinua, haluan palvella sinua. Sinä olet minun Jumalani, sinä olet minun Jumalani, sinä olet minun pelastajani, sinä olet minun pelastajani, sinä olet minun parantajani, sinä olet minun parantajani, sinä olet minun kuninkaani, sinä olet minun kuninkaani, sinä olet minun lähteeni, sinä olet minun lähteeni, minä olen sinun ja sinun elämäsi on minun ja sinun elämäsi on minun. Kiitos Jeesus, aamen, aamen, istukaa vaan. Apostoli Johanneksen ajattelu keskittyy Jumalan katoamattomaan elämään. Johannes puhuu yllättävän vähän pyhästä hengestä, mutta hän puhuu valtavan paljon katoamattomasta elämästä. Eli suomenkielinen teksti käyttää iankaikkinen elämä. Mutta niin kuin mä sanoin, käännä se niin kuin todellisesti kannattaa kääntää. Katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Johannes 3.36. Joka uskoo poikaan, sillä on katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Herää kysymys, miksi Johannes käyttää ilmaisua katoamaton elämä Jumalan yhteydessä, eikä käytä ilmaisua pyhä henki. Tämä johtaa semmoiseen totuuteen, että apostoli Johanneksella oli erityinen henkilökohtainen ilmestys Jumalan elämästä, joka virtasi Jeesuksesta häneen. Jumalan katoamattomasta elämästä. Hän todellisesti, totisesti tiesi pyhän hengen, tunsi pyhän hengen lahjat. Pyhä henki oli hänelle tuttu. Hän tiesi pyhästä hengestä varmaan enemmän kuin me tänä päivänä täällä. Mutta hän oli saanut ilmestyksen katumattomasta elämästä, joka virtaa pyhän hengen kautta. Hän sai ilmestyksen siitä vaikutuksesta, mikä tulee pyhästä hengestä. Hän sai ilmestyksen Jumalan vaikutuksesta meissä pyhässä hengessä. Ja sitä Jumalan vaikutusta hän julistaa, että teillä olisi osuus Jumalan katumattoman elämän vaikutukseen, Jumalassa tulevaan vaikutukseen, parantuminen, vapautuminen, uudistuminen, uusi luomistu. Teillä olisi tämä osallisuus tähän. Johannes 17.1. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut, koska sinä olit antanut hänen valtaansa kaiken lihan. Jeesus korotettiin ristille, jonka kautta kaikki lihassa oleva synti tuli tuomituksi Jeesuksen kautta. sinussa oleva, kaikki lihassa oleva, sielussa lihassa oleva synti tuli tuomituksi Jeesuksen kautta. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa, Jeesuksella on valta puhdistaa sinut, kun ymmärrät, että hän on jo puhdistanut sinut, kunhan sinä uskot sen todeksi, sinä saat puhdistaa ja tuomita sen synnin, mikä siellä on jäljellä, ne punkkerit, jotka sielussa voi olla vielä jäljellä. Mutta sun hengessä on tämä todistus, sinä olet hengessä puhdistettu, Jumalan yhteydessä elävä, Jumalan ihminen. Koska sinä olet antanut hänelle valtaansa kaiken lihan, mitä varten Jumala on antanut Jeesuksen valtaan kaiken lihan? Sitä varten, että hän antaisi jatkuvan, katomattoman elämän Jumalan yhteydessä kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Jumalan tarkoitus, kato, on Jeesuksen kautta, että hänen elämänsä virtaa sinuun. Hänen elämänsä virtaa sinuun. Se virtaa sinun henkeesi, sieluisi, ruumiisi. Se virtaa sinun henkeesi, sieluisi, ruumiisi. Jumalan katomattoman elämän tulee virrata sinun henkeesi, sieluisi ja ruumiisi. Ja sitten tang. Sitten Jeesus jatkaa, mutta tämä on jatkuva, eli katoamaton elämä Jumalan yhteydessä, että he tuntevat, kokevat, sulautuvat sinuun, gnoskoo. Ei siellä ole vaan tietävät, vaan tuntevat, kokevat, sulautuvat sinuun, joka yksin olet todellinen Jumala ja häneen, jonka sinä olet lähettänyt Jeesukseen, Kristukseen. Tässä Jeesus sanoo tämän koko suunnitelman. Jumalan tarkoitus on, että hänen elämä sulautuu sinuun. Sinä saat tuntea, kokea, elää hänen elämänsä yhteydessä. Sinä olet otettu yhteyteen, sinä sulaudut Jumalaan, Jumala sulautuu sinuun, sinun sulautuu Jumalan tehtävä, tarkoitus, suunnitelma. Seurakunnassa tulee Kristuksen suunnitelmien toteuttaja, ruumis, joka kaikki kaikessa täyttää. Koko suunnitelma on tässä näin. Jumalan elämä tulee virrata sinuun. Sitten Jumalan katomaton elämä on siis siinä, että sinä tunnet ja koet, sulaudut Jumalan Isään ja Jeesukseen Pyhässä Hengessä. Jumalan katsomaton elämä on tässä. Tämä suunnitelma on tämä, niin Jeesus sanoi, tämä on suunnitelma, Isän ajatus, aivoitus, tarkoitus. Roomalaiskirja 6:22. Mutta nyt, kun olette synnistä, eli Jumalasta eroon harhautumisesta vapautetut, ja Jumalan palvelijaksi tulleet, on teidän hedelmänne puhdistuminen, eli pyhitys. Se, mihin me pyrimme, on puhdistuminen. Ja pyhitys on se hedelmä, jota Jumala meiltä odottaa. Johannes 15:8. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Siinä, että ihminen tulee opetuslapseksi, hän kantaa paljon hedelmää, koska Paavali sanoo, että teidän hedelmänne on pyhitys, puhdistuminen. Tämä Jeesuksen muodon ilmestyminen on se hedelmä, jota Jumala odottaa meistä kuule. Se on valmistettu, se virta on olemassa. Pyhän hengen tulen ja katomattoman elämän voima on meidän ympärillä. Se on niin kuin tsunami, joka yrittää tunkeutua meidän henkeen ja sielun ruumiiseen, muuttaa meidän, puhdistaa, vapauttaa meidän, toteuttaa meissä uusi luomistyö. Se on valtava Jumalan paino, joka virtaa, yrittää vallata meidät. Mutta ihminen, joka ei usko, se on niin kuin siellä sukelluskuplassa tai omassa kuplassaan, eikä päästä sitä Jumalan läpi. Tämä on ihmisen syntiongelma. Mutta nyt kun sä ymmärrät, että Jumalan elämä voi virrata sinun, Jumalan elämä haluaa virrata sinua, Jeesus haluaa sulautua sinuun, sinä saat sulautua Jeesukseen, niin silloin sinä ymmärrät, silloin on kaikki tässä. Jeesus on jo vapauttanut sinut. Teidän hedelmänne on puhdistuminen ja pyhitys, ja sen puhdistumisen ja pyhityksen täyttymys on jatkuva, katsomaton elämä Jumalan yhteydessä. Se alkaa uudessa syntymisestä, jatkuu ja syvenee, se syvenee kuoleman jälkeen, se syvenee, että saa täyttymyksensä ylösnousemuksessa, joka on taivaassa siinä päivänä, kun viimeinen tuomio käy maailmankaikkeudessa Jeesuksen toimesta. Mutta viimeinen tuomiohan ei ole tullut vielä, vaikka ihminen on taivaassa, hän on henki, olento, hän ei ole vielä kokenut ylösnousemusta. Ylösnousemus merkitsee uudenlaiseen Jumalan pojan Jeesuksen kirkkauden yhteyteen sulauttamista, jota me emme tunne täällä maailman ajassa. Se on uudenlainen Jeesukseen sulauttamisen tapahtuma, jota me emme todellakaan tunne, mutta me tiedämme, että se tapahtuu. Ja puhdistumisen täyttymys on jatkuva katoamaton elämä Jumalan yhteydessä, sillä Jumalasta eron harhautumisen palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on jatkuva katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Se on jatkuva, tämä on jatkuva lahja, jatkuva siunaus. 1 Timoteus 6:12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni jatkuvaan katoamattoman elämän Jumalan yhteydessä, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Siinä on meidän oma osuutemme. Me tavoittelemme sitä suunnitelmaa, kilvoittelemme, tartumme kiinni. Kaikki on annettu. Me emme odota Jumalaa, vaan Jumala odottaa koko ajan meitä. Mutta nytkin, kun me saamme lisää ilmestystietoa, silloin kun sä saat lisää ilmestystietoa, niin sun henki avautuu, sun usko vapautuu, sun usko kasvaa. Hyvä, nyt mä voin tällä alueella ottaa vastaan lisää pyhää henkeä. Ja kun pyhän hengen tuli tulee lisääntyvästi ihmiseen, kaikki tämä avautuu. Kaikki tämä suunnitelma tulee toteutumaan. Ja se on lahjaa, se on lahjaa, se on lahjaa, mutta se on osuutta, se on suostua, antautua, omistaa, ymmärrät. Se ei ole suoritus kristillisyyttä enää, vaan se on Jeesuksen sulautumista, pimeydestä irtisanoutumista ja Jumalan suuntautumista. Aamen. Siinä loppuu stressi, kaikki muu pimeyden painostus. Sinä saat elää vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Aamen. Kiitos Jeesus. Aamen. Noustaan vielä ylös ja lausutaan tämmöinen julistus. Sanon näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä uskon, että minulla on valmistettu katomaton elämä Jumalan yhteydessä. Minä uskon, että minulla on valmistettu katomaton elämä Jumalan yhteydessä. Tämä elämä on alkanut vaikuttaa uudessa syntymisessäni. Tämä elämä on alkanut vaikuttaa uudessa syntymisessäni. Ja pyhähenki on tehnyt työtä jatkuvasti. Ja pyhähenki on tehnyt työtä jatkuvasti. Nyt jos minä antaudun sinulle jälleen. Avaa minun henkeni ilmestystä. Poistan kaikki lasikuvut pääni ympäriltä. Pyhähenki saat puhua ja opettaa minua. Jeesus, minä uskon, että minun hedelmäni on puhdistuminen. Sinä odotat, että minä puhdistun. Minä antaudun puhdistettavaksi. Kaikki roska sielusta ulos. Jumalan kirkkaus täytä sieluni. Ja minä uskon, että silloin Jumalan katsomaton elämä yhä lisää koskettaa minua. Koskettaa sieluani ja myös ruumistani. Minun siunaukseni on olla Jumalan katsomattoman elämän yhteydessä.
Minä tartun tähän elämään.
Kilvoittelen hyvän uskon kilvoituksen. Tartun kiinni katomattoman elämään Jeesuksessa. Antaudun katomattoman elämään Jeesuksessa. Jumalan suunnitelmaan. Ja iloitsen siitä. Annan kaiken kunnian Jeesus sinulle. Kiitos Jeesus. Aamen. Aamen. Jeesuksen nimessä. Ole siunattu.